Ekonomické dopady koronaviru se odrazí v celém spektru oblastí. Analytici a strategové naznačují nesnadné časy, které společnost čekají. Oblast, která úzce souvisí s tím, co budeme jíst a kolik nás to bude stát, je zemědělství a potravinářství. V dnešních hovorech zprostředkujeme ryze praktický, konkrétní a denně žitý pohled na nastalou situaci. Od hospodáře, který ovšem musí mít kromě krátkodobého horizontu na zřeteli i ten dlouhodobý. Z čeho má tedy největší obavy? A nemůže z této krize vzejít přeci jen i něco dobrého nebo nového? Nějaká přínosná jinakost v jeho podnikání? Zeptáme se právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Tak tedy Jan Janovský, soukromně hospodařící zemědělec z Otic v okrese Praha Východ. Pane inženýre, díky, že jste si udělal čas, vítejte u nás.
Dobrý den.
Udělejme takovou stručnou vizitku toho vašeho hospodářství. Takové to, co je nejdůležitější, vypíchněte.
No tak ta naše struktura je 90 hektarů orné půdy, asi 5 hektarů luk a 12 hektarů sadu. Na orné půdě pěstujeme základní tři plodiny, to je pšenice, potravinářská, sladovnický ječmen a řepka. Kromě toho děláme menší část brambor, kterou realizujeme ze dvora. Sadech pěstujeme jabloně a to v poměrně širokém spektru odrůd.
Mám pocit, že máte asi 15 odrůd?
Dneska už o něco méně, protože jsme restrukturalizovali část sadů, jsme vykáceli a ještě budeme kácet a budeme měnit odrůdové spektrum.
Mm-hmm. Když jsme takto o těch jabloních se zmínili, ty odrůdy podléhá to nějaké třeba módě? Chtějí dnes lidé něco jiného, než když jsem třeba já byla malá před už mnoha a mnoha lety a u babičky a u dědečka jsem jedla určitá jablka, po kterých dnes už není ani vidu, ani slechu.
Určitě. Je to jednak daný nabídkou, která se objevuje jak u nás, soukromých zemědělců, tak i v supermarketech. Lidé zkouší, co jim chutná, každý má ten jazyk jinak chlupatej a ty odrůdy, které jim chutnají, tak potom vyžadujou. Ale podstatná věc je to, že ty odrůdy musí mít chuť. Prodává se spousta stejných odrůd, třeba u nás a v supermarketu, a jabka jsou jiná, protože jsou podtržená, nedostatečně vyzrálá a potom ta chuť je jinde a lidi třeba teď v poslední době úplně ztratili zájem o Golden Delicious.
To jsou ta zelená?
To jsou ta zelená jabka. Protože říkají, to známe, to je všude v supermarketech. Já jsem říkal, znáte, ale okoštujte. Tady máte od nás, okoštujte. Říká, to je jiné jablko. Mm-hmm. Takže někde je rozdíl.
A která ta jablka, které odrůdy jsou teď nejvíc jako in?
No, z těch odrůd, co pěstu, tak je hodně zajímavá ta řada těch rezistentních odrůd od rubína. To je rubinola, topaz a další tyhle ty odrůdy.
Rezistentní jako vůči chorobám?
Rezistentní vůči strupovitosti. To znáte určitě ze své zahrádky, že když se nestříkalo, tak na jabkách se objevily, když bylo nepříznivý počasí, strupy. Tak tady je, nemůžeme říct rezistence, ale zvýšená odolnost dneska, protože rezistence 100% neplatí, když ten infekční tlak je velký, tak příroda se vlastně taky přizpůsobuje a vznikají nové rasy strupovitosti, které se chytnou i na těch rezistentních odrůdách.
My jsme vždycky říkali, to nic, to se může jíst.
Určitě.
Ale už se to asi prodává, co?
Určitě jíst se to může, nevadí to, určitě to nikomu neublíží, ale je tam horší skladovatelnost a horší realizace, protože o takovýhle jabka ve velkoobchodech není vůbec zájem a jabko tak by mělo vypadat taky nejenom ano. Chutná dobře, ale měl jako by taky hezky vypadá.
Jako ze sněhurky. No. A když vy říkáte realizace, že realizujete brambory ze dvora a realizace, tak jako to je takové s prominutím ptidepes soukromého zemědělce, že to znamená prodej.
Ano, prodej.
Jak vy jste tedy prožili ty uplynulé 2-3 měsíce?
No, řekl bych, že byly velmi náročný pro mě, protože jsem si to jaro představoval úplně jinak. Taky už mi přibylo let a snažím si práci připravit a naplánovat. Takže jsem měl zajištěnýho kolegu, který bude se mnou připravovat síť jařiny. A nakonec to dopadlo tak, že jsem nikoho teda ani domů nechtěl, ani on neměl zájem se setkávat s někým dalším. Takže to všechno spadlo na mě. To znamená taková představa, jak takový den zemědělce, když se připravuje a se je vypadá a nemáte nikoho k ruce, tak to je, že stanete ráno v 6, nachystáte si osivo, v 7 jdete na pole, co připravíte, ten den většinou se připravuje celý den až do noci, druhý den se jde hnojit a sít. A takže jenom díky tomu, že jsem mechanizačně jako velmi dobře vybaven, bych řekl, už dneska, tak se to dá zvládnout. Jo, jinak by to možný nebylo.
No ale jestliže jste tam měl domluveného nějakého pracovníka, tak to i na tom poli byly obavy z nějakého přenosu?
Ano, protože chtě nechtě se setkáváte. Jo. Musí si od vás převzít traktor, jede k vám. Jo. Takže tyhle
ty... Ani po tom prvním měsíci to nepolevilo ty obavy u těch
no,
lidí?
No, lidi se bojejí, protože to je starší člověk, jo, čerstvý důchodce, takže jako říkal, že radši ne. No, takže jsem se snažil teda maximum prací zvládnout sám, ale je to, tam je výhoda, že to setí, když funguje veškerá technika, tak dneska už je to taková kancelářská práce. Když si sednete do pěkného stroje, tak jenom teda to musíte odřídit a ohlídat všechno, odkontrolovat, ale není to, jako to bylo třeba před 20 lety, že člověk vylez z traktoru, padala z něj hlína, jak byl zaprášený, je to už dneska trochu jinak. A myslím si, že je to nutnost. Trochu toho komfortu pro člověka, který pracuje, je nutnost. Možná, že někdy zaslechneme, že ty zemědělci si stěžují, ale jezdějí v traktorech za miliony, ale je to nutnost. Mm-hmm. Jo, záda jsou jenom jedny a člověk trpí v těch strojích, protože když jezdíte třeba po té voranici, tak to je doopravdy celý den, tak je to nápor. Jo.
A kdyby bývala ta vlna přišla, nedej bože, aby přišla třeba ještě druhá v čase sklizně jablek.
No, tak to by bylo jako katastrofální pro mě.
Jak to sklízíte jablka? Tam je taky nějaká mechanizace?
Ne, tam jabko, existuje mechanizace, která pomáhá sklizni jablek, ale každý jabko musí utrhnout lidská ruka. Jo, takže existují stroje, jako je plukotrák a další od různých firem, ale to jabko furt musí utrhnout lidská ruka, ta ho někam vloží. Buď ho vloží, teda my trháme do košů a z koše se to spodním výsypem vysype do velkobedny, anebo ho teda vloží na nějaký pás a ten stroj po tom páse ho donese do té velkobedny. Mm-hmm. Jo, takže bez lidský ruky neexistuje trhat jabka.
Kolik jste to říkal, že máte?
12 hektarů sadu.
Tak můžeme si to, my laikové, představit, kolik, jako je to hodně, málo, středně?
No, záleží, když je to ve firmě, tak je to málo. Je to cirka 10 000 stromů, ale pro jednoho člověka, který se o to stará celý rok, je to až, protože vlastně nemáme zaměstnance, máme sezónní zaměstnance, to znamená na 3 nebo na 6 měsíců. Jo, jinak celoroční zaměstnance nemáme, protože bychom jednak pro ně neměli využití a další věc, u Prahy nenajdeme člověka, kterýho bychom mohli zaměstnat takovýmhle způsobem, protože ta naše práce je hodně různorodá. Na jaře, když to vemu ten hospodářský rok, tak na jaře nebo přes zimu řežeme, což je odborná práce, kterou člověk taky musí umět. potom se drtí větve v sadu, seje se, hnojí se, stříká se, takže ta pestrost té práce je poměrně značná a člověk, který tohle má obsáhnout, tak to trvá jako delší dobu, než to vůbec do sebe všechny tyhle ty informace nasaje. A další věc, každý stroj dneska má nějaký obslužný terminál. Jo, takže já jsem s tím vlastně vyrůstal, jak mi ty stroje přibývaly, takže to jakž takž bych řekl dávám, ale kdo by přišel novej, tak mu to bude teda dávat hodně práce se naučit vlastně s těma terminálama jednotlivýma pracovat během třeba roku.
To znamená, vy si tam hýčkáte tým stálých spolupracovníků. Ano. A to jsou Češi nebo lidé ze zahraničí?
Je to obojí, jsou to Češi, kteří ke mně chodí pracovat, ale u Čechů to řekněme tak, že jsou to lidi, kteří mají rádi zemědělství, kteří mají rádi tu ovocnařinu. Jo, a u těch zahraničních pracovníků, tak musím teda zaklepat, tam ten vztah k tomu zemědělství je taky a vracíme se ke stejným lidem, kteří k nám jezdí a jsme nadmíru spokojeni. Mm-hmm. Jo, jsou seriózní, slušný, pracovitý.
Když byla koronakrize v největším jaksi rozpuku, myslel jste na své kolegy zemědělce, kteří jsou na těchto lidech závislí, Janin třeba chmelaři a tak dále?
Myslel jsem na ně, ale spíš ještě na další, tak, protože v rodině toho zemědělství máme tý širší rodině poněkud více, tak jsem myslel taky hodně na ty, kdo dělají živočišnou výrobu, protože ty jsou dneska odkázaný hodně na pracovníky z Ukrajiny a to je teda obrovský problém dneska.
Jak to řešili?
No, dělal kdo mohl, všechno se minimalizovalo. Jo,
kolem to, zvířat toho moc minimalizovat nemůžete,
no,
vidíte?
No to, co jde, tak se minimalizovalo, ale je to složitý. Je to kolem zvířat, je to doopravdy obrovsky složitý, protože to se vrátí jak bumerang.
V kontextu toho, co tady říkáte vy, obáváte se podzimu?
No, vzadu ta myšlenka je furt, jo, protože kdyby přišla ta druhá vlna, jak se říká, tak pro mě, neřeknu, že by to bylo likvidační, ale bylo by to teda velmi složitý, určitě bych nebyl schopen sklidit, protože...
Promiňte, ta sklizení je od kdy do kdy, tak zhruba?
Začínáme sklizní tak kolem po 10. srpnu a končíme většinou kolem 15. 10. listopadu.
Až tak pozdě.
Až takhle, protože ty odrůdy různě zrajou, jo, takže mezi tím jsou třeba nějaký přestávky technologické, protože není odrůda zralá, ale mezi tím na podzim té práce je tolik, že se dělají třeba brambory, nebo dělá se zkrátka jiná práce, která je potřeba.
Takže vy jako žijete s představou, že kdyby došlo na tu horší variantu, tak nesklidíte?
Nesklidím. Protože ty lidi by se tam nemohli potkat a to by ani by nešli, protože většina těch lidí, který třeba ty Češi, kteří ke mně chodí, tak to jsou většinou lidi buď před důchodem, nebo důchodci, potom nějaký ty brigádníci, který mají nějaký střídavý směny a to určitě by nedopadlo. To by skončilo tak, že by se to neskončilo.
Já jsem jenom laik, ale neumím si představit, když už se musí do práce za nějaké takovéto krize, vlastně lepší podmínky, než být venku někde v sadu, kde se dají dobře udržovat ty rozestupy. Neuvažoval jste, že byste oslovil třeba někoho z mladších generací?
Určitě bych se snažil tímto, nebo jsem takhle přemýšlel. A určitě bych se snažil najít nějaký nebo hledat nějaký řešení za pomoci teda hygieniků, aby mě i tyhle ty věci tak nějak posvětily, protože jinak to bude tragédie. Jo? Ale podstatná věc je, že ty jabka nemůže trhat každý. Musí se to umět.
To je zajímavé, povídejte.
Jabko, když přijde člověk novej do sadu, tak se musí zacvičit, protože na tom jabku jsou většinou první den, dělá otlaky, jo, musí se to naučit, musí dostat do ruky ten gryf a proto, aby mohl dělat nějaký výkon a aby trhal kvalitně, to je minimálně týden práce. Takže to není žádná legrace, jako vzít novou partu lidí a s nima začít sklízet.
To znamená, že ten člověk musí mít určitý druh citu pro tu plodinu,
určitě
že?
Určitě musí mít druh citu.
A vy jste přísný šéf, kontrolujete to?
Musíme kontrolovat, protože u některých odrůd je to tak, že když dojde k tomuhle poškození prvnímu, protože ty jabka jsou nejnáchylnější v době sklizně, právě při tom utržení. Jo, to znamená, jak při utržení, když ten člověk víc mačká, protože má třeba menší cit v rukách, nebo při vkládání do těch košů musí položit to jabko na další jabko, nesmí ho tam hodit přes okraj, jo, protože jinak je veškerá práce pryč.
No při tom množství těch jablek není to málo, co produkujete. To je pozoruhodné. Vlastně každé to jablko vyžaduje speciální zacházení.
No vyžaduje. To jako si nikdo neuvědomuje. A když vidím náhodou, když jdu do supermarketu a vidím, jak se plní regály jabka tím, že se otočí bedna.
To tam hážou jak brambory.
Tak se mi otevírá kudla v kapse, když to tak řeknu.
Vážení přátelé, tak to říká inženýr Jan Janovský, soukromý hospodář z Otic na Praze Východ, který je hostem těchto hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Teď i vlivem té koronakrize se hodně mluví o tom, že by se jako měli spotřebitelé orientovat na tu lokální produkci, že by zemědělci toto měli posílit, že by tady měla být větší pestrost třeba zeleniny z těch domácích zdrojů. Tak je tato tužba podložená nějakým jako reálnou situací? Umožňuje to ta reálná situace?
Já si myslím, že ze své zkušenosti vidím, že ta domácí produkce nebo prodej ze dvora narůstá. Je spousta zákazníků nových, ale je to dlouhodobá práce. Není to tím, že bychom si řekli, teď prodáme ze dvora maximum nebo 90% produkce, to nejde. Zkrátka máme zákazníky, který chtějí nakupovat u sedláků, a máme zákazníky, kteří chtějí nakupovat v supermarketech.
Malinko jsme si tady neporozuměli. Ano, já právě, abych to jenom upřesnila, já jsem vycházela z úvahy, kterou si tady dovolím ocitovat agrárního analytika Petra Havla, kde on říká, že teďka v brzké budoucnosti by spotřebitel měl hrát zcela rozhodující roli, že naše zemědělství je méně soběstačné, protože spotřebitele zatím dávali přednost co nejlevnějším produktům před domácími. Situace se poslední 3 roky mírně zlepšila a nově by mohl eskalovat počet těch, kteří nehledí na cenu, ale na tuzemský původ, kvalitu a čerstvost. Když nějaký výrobek jede přes půl zeměkoule, tak úplně čerstvý není. Mně šlo o to, jestli by se ta produkce tuzemských hospodářů mohla tak posílit, že byste dodávali více do těch supermarketů. Jaká je to cesta? Jak to je komplikovaná?
To si myslím, že ne. Mm-hmm. Ve velikosti mý farmy se tady asi příliš nezmění. Máme stále odběratele i stále dodavatele, teda na druhou stranu, a není to jenom o tom za každou cenu prodávat do supermarketu, protože smlouvy, které musíme uzavřít, jsou pro nás takový, řekněme, třeba nevýhodný.
Mm-hmm.
Jo. A radši dělám s lidma, s kterýma si rozumím, s kterýma vím, že na čem se domluvíme, to platí. Když se něco stane, potřebujou mimořádný závoz, tak zase já pro ně udělám, co můžu. Jo, takže je to takový jako partnerství na jedné lodi, jako musíme si věřit. A ta cesta těch supermarketů je tak, jak je to supermarket, když přijete nakupovat, neznáte nikoho, je to neosobní a i to dodavatelství a tyhle ty vztahy jsou neosobní. Jsou ryze na finanční bázi a ryze na takovým materialistickým pojetí. To znamená, každá drobnost se bude řešit zápisem, fotografováním a další věci. To Už já jsem dodával do supermarketů nebo do řetězců v době, kdy to bylo, řekněme, celkem ještě rozumný, i když některé smlouvy, které jsme nesměli samozřejmě zveřejnit, to je poslední klauzule vždycky, byly pro nás v některých bodech teda absolutně neúnosný. Jo. Bylo to takový trošku risk.
Mm-hmm. No dobře, ale zase asi chápete, že pro spoustu spotřebitelů je to jediná možnost.
Určitě.
Tato cesta. Myslíte si, že spotřebitelé nicméně jako se nějak změní ten svůj přístup a budou vyžadovat ty lokální zdroje?
Já si myslím, že do těch supermarketů budou dodávat, ale budou tam dodávat větší hospodáři, než jsem já. Já nejsem tak velký, abych zajistil, dejme tomu, pro nějaký supermarket nebo řetězec supermarketů třeba dodávku v jedné odrůdě na nějakou dobu. Jo, je tam těch podmínek daleko, daleko více a to supermarkety určitě měnit nebudou. Ta strategie jejich je jasná a neradi budou brát třeba dva dodavatele stejného zboží, protože když dojde k nějakým problémům, tak se to zase třeba hůř řeší a oni radši obchodujou třeba s tou komoditou, třeba s jedním dodavatelem. Nevím, třeba se to změní, třeba se změní úplně ta strategie toho obchodu, protože dneska v éře výpočetní techniky není žádný problém, že se domluví řetězec se zemědělcem a řekne, byl byste schopen zásobovat nám tyhle tři supermarkety ve vašem okolí a tam už je to o něčem jiném. Jo, protože my jsme schopní dovézt to zboží až na místo a jedná se pouze o objednávání a dodávání. Takže víceméně pro ten řetězec papírování, pro nás veškerá ostatní práce i ta logistika. Ale to asi nebude zájem, si myslím.
Už se blížíme ke konci, takže otázka taková jako lehce bilanční po té prožité koronakrizi. Čekáte prostě, že se něco změní, že něco bude jinak?
Možná, že jo, možná, že ne, protože lidé mají krátkou paměť. Víme to z politiky, víme to z historie, takže doufejme, že si něco budou pamatovat a že se začnou chovat trošinku jinak. I k přírodě, a ke všemu, co nás tady obklopuje.
Teď, když byla ta krize na vrcholu a lidé hodně nakupovali a tak dále, najednou se nějak víc začalo mluvit o zemědělství, o té produkci zemědělské. Myslíte si, že ten obraz zemědělské práce v očích široké veřejnosti bude jaksi intenzivnější?
Já v to doufám a doufám v to, že taky já tím, že sem k vám přijdu, to trochu zlepším ten pohled na to zemědělství, protože zemědělství je dneska skloňovaný jenom v pádech. Řepka, zemědělec zničil, zemědělec neumí, dovezeme. A to si myslím, že je špatně. Český zemědělec je šikovnej, přizpůsobivej, pracovitej, ale 20 let nebo ještě díl je tak trošku dehonestovaný. Nikdo z těch mladých lidí, nebo jejich velmi málo, který by se chtěli věnovat zemědělství. Zemědělství je velice náročný na vzdělání. To ať si každej uvědomí, ať zkusí každej na zahrádce něco zasázet, něco sklidit a uvidí, že to není tak jednoduchý. A teď si to představte, že to děláme na velkých plochách. Takže něco o tom musíte vědět.
Já vám přeji na těch velkých plochách, i na menších plochách, i na nejmenších plochách hodně úspěchu a moc děkuji za váš čas. Naschledanou.
Já děkuji.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Jan Janovský, soukromý hospodář z Otic v okrese Praha Východ. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.